فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن دغستيال كسودو واد برنامج كاقوني يوغال oo todobaad wali bahaadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan waa 3da bisha Rabiicul Awwal sanadka 1446 hijriyada qodobada todobaadkan barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah maxaanu kana qaanaa dalka ugu yar dhulka jasiiratul arab afarta jahan ay biyuhu ka xigan waxaad ku dhageysan doontaan xalqada 8aad ee taxanaha fasiiru fadli intee leeg ayaa ku soo arooray salliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam waana sidee qaabka ugu saxan ee salliga rasuulka waqtiyada salliga uu muhiimka yahayna maxaa ka mid ah warbixin ayaad dhegaysan doontaan kumu aha saxaabiga Anas bin Malik khaadimkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam qaybta koowaad warbixin aan ku falanqaynayna taariikh nololeedkiisa ayaan barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa insha Allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqada 9aad ee taxanaha gargaarka degdeg ee uu soo jeediyo mid ka mid ah dhaqaatiirta qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa dalka ugu yar ee dhulka jasiiratul arab afarta jahan ay biyuhu ka xigan waxaad ku soo dhawaataan xalqada 8aad ee taxanaha fasiiru mahad cubeed ayaa soo jeedinaya
البحرين أما بقرطويدا بحرين وامد كميده دلالك دعا بريغ جزيرة العرب وادل جزيرة ده هو يبيوه لنعيدو إدل كحيغان وحونا ككوبن يهي إلى أفر قبل وحا دل كان دعاكم فرق البيت قارد دا آسيا لغو تلماما إنو يهي دل كوغو يرو ودامده كويا لمن ديقاد دلوغو يرو بريغ دحي مساحو أهان وحوكو فرديا تضوب بقل سيديتن يليح دبع سيديت كيلومترو اسكوار أه inka soo dalkan u yahay jasiirad oo biyuhu dhinacyada dhami ka xigan haddana waxaa jirta bundo macmal ah oo ku xirta dhulka xarameynka ee uu ka taliyo maamulka Al Saud dadka ku nool Al Bahrain waxaa tiradooda lagu sheegaa 1,577,900 ruux 722,000 ayaa ah dadka dhalatka ah ee reer Bahrain halka inta soo hartayna yihiin dad qaatay dhalashada waddankaasi marka dib loo raaco taariikhda wuxuu dhulka Al-Bahrain ka mid yahay meelaha xusan ee magacyadooda lagu arki karo taariikhda Islaamka waxaana waqtigii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam la soo saaray Al-Bahrain ka talinayay nin lagu magacaabi jiray Al-Mundhir ibn Sawa oo reer Bani Tamim ah markii uu Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam dawladdi Islaamka ka dhisay Al-Madina waxay dadkii deganaa dhulka Al-Bahrain soo galeen diinta Islaamka iyadoo wali looga dhigay saxaabiga Al-Ala Al-Hadrami kaasoo farriinka socota nabiga sallallahu alayhi wa sallam gaarsiiyey ninkii ka talinayay Al-Bahrain geeridii khaliifkii Umawiyiinta ee Yazid ibn Muawiyah kadib Al-Bahrain waxaa la wareegay koox lagu magacaabo An-Najdad oo ka mid ah khawaarijta hase yeeshee wuxuu dhulkan dib gacanta dawladda Islaamka ugu soo noqday cahdigii Cabdilmalik ibn Marwan raadadkii ay ka tagtay dawladdii Umawiyiinta ee ilaa iyo hadda laga heli karo Albaxrayn waxaa ka mid ah haraadiga Masjidka Al-Khamiis oo ka mid ahaa masaajidda ugu qadiimsan. Waxaana masjidkan dhisay khaliifkii caadilka ahaa ee Cumar ibn Cabdilcaziis raximahullah. Markii Cabbaasiyiintu la wareegeen hoggaanka Muslimiinta, waxaa Baxrayn iyo Cumaan laga dhigay hal wilaayo sannadkii 899 Hijriyada, ayaana waxaa bariga Jasiiratul Carab intiisa badan la wareegay kooxdii qaraamidada. Hase ahaatee sannadkii 1008 Miilaadiyada ayaa dib loo xoreeyey Albaxrayn laguna soo celiyey gacantii dowladda Islaamka. Wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa talada dalka Albaxrayn isaga daba maray qoysas badan oo carbeed, kuwaasoo marba xiriir la lahaa awoodihii xilli kasta dunida ka jiray, gaar ahaan kuwii isku bedbedelayey hoggaaminta caalamka Islaamka. Sannadkii 1521 Miilaadiyada waxaa Albaxrayn soo gaaray ciidankii Boortaqiiska, kuwaasoo dilay hoggaamiyihii halkaasi ka talinayey. 8 sano ayayna gacanta ku hayeen ilaa dowladdii Safawiyiinta ay qabsatay Baxrayn sannadku markuu ahaa 1202 Miilaadiyada. Marka aan u imaano taariikhda mucaasirka, wixii ka dambeeyey markii ay dhisantay dowladdii labaad ee Aala Sacuud, wuxuu Faysal ibnu Turki isku dayey inuu ku jilba fidsado Albaxrayn, laakiin qoyska talada haya ee Aali Khaliifa ayaa dagaal adag ka galay arrintaasi. Dowladda Ingiriiska oo u arkaysay inay lama huraan tahay la wareegitaanka gacanka khaliidka si ay ugu xiranto Hindiya oo ka mid ahaa dhulalka ay gumaysato, ayaa u aragtay maslaxadeeda inay Albaxrayn noqoto imaaro ka madax bannaan maamulka Aala Sacuud. Arrinkaasi ayayna ku wargeliyeen boqorkii Aala Sacuud. Sannadkii 1861 Miilaadiyada ayaa qoyska Baxrayn maamula, wuxuu heshiis iskaashi difaac la saxiixday dowladdii Ingiriiska, heshiiskan oo ka dhignaa gumaysi ayayna Baxrayn ku jirtay ilaa laga soo gaaro sannadkii 1971, xilligaas oo xornimo ku sheeg la siiyey dalal badan oo ku yaala dunida Muslimka. Dowladda Iiraan ayaa marar badan ku dooday inay iyadu leedahay dhulka Albaxrayn, laakiin ugu dambayntii waxay go'aansatay inay ka tanaasusho arrinkaasi, iyadoo taas beddelkeeda Ingiriiska ka heshay dano kale oo ay ka lahayd mandiqadda. Xilligan la joogo waxaa qoyska Aala Khaliifa ee ka taliya Albaxrayn uu ka mid yahay maamulada aadka ugu daaban Maraykanka iyo Yuhuudda, maadaama dalku yahay dhul barwaaqo ah, ayaa qoyskan wuxuu hantida Muslimiinta ku taageeraa duulaanada ka dhanka ah caalamka Islaamka. Nidaamka Albaxrayn ayaana hadda ka mid ah dowladaha sida muuqata u caadiyeeyey xiriirka ay la leeyihiin Yuhuudda, iyagoo xubin sharafeed wax loogu yeeray ka ah ururka NATO ee uu hoggaamiyo Maraykanka. Marka laga hadlayo magaalooyinka dhulka Baxrayn, Almanaamah ayaa ah magaalada ugu muhiimsan ahna caasimadda dalka. Waddanka ayaana ka kooban ilaa 4 gobol oo kala ah gobolka caasimadda Almaxraq, gobolka Waqooyi, iyo gobolka Koonfureed.
ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
برنامجka qooniga oo gaala yad dhageysanaysan fadli intee leeg ayaa ku soo arooray salliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam, waana sidee qaabka ugu saxan ee salliga rasuulka, waqtiyada salliga uu muhiimka yahayna maxaa ka mid ah. Waxaa warbixintan ku eegaya Yaasir Cabdallah.
صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال.
Allah Azza wa Jalla wuxuu dadku ku nool dunida u soo diray Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, taasoo naxariis u ah caalamiinta oo idil badbaadana u ahaa ciddii raacda. Wuxuu Allah soo diray Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam muddo kadib ay rusushu kala go'een, sababna wuxuu u noqday in intii raacda ay ku hanuunaan waddada saxda ah allahna wuxuu waajib nooga dhigay inaan weynayno oo aan maamuusno suubanaha sallallahu calayhi wasallam. Mid ka mid ah xuquuqda uu nagu leeyahay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waa inaan ku sallino, taasoo ah waajib allah ku waajib yeelay dadka iimaanka laga helay. allahna wuxuu yidhi,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام عددنا بك ربنا كل ذكر وقطر المطر لي حوته الغياب
مركا لغا هلا يصلي الله يا نبي قيسى وحي علمه كفصيران إن أيتهاي إن الله نبي قيسى كو أمانه يو ملائك تأكتهدا سلغا ملائك تنأيتهاي إن يدعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي آنو كاضل نفضيقا إلاذهاي إن لغو صلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم wuxuu nebiga yiri, qofkii igu salliya hal mar wuxuu alle ammaanayaa 10 jeer, sidoo kale waxaa laga ridayaa 10 dembi. Wuxuu kaloo nebiga sallallahu calayhi wasallam tilmaamay in salliga aan isaga ku sallino ay gaariso. Wuxuu yiri, guryihiina ka dhigina qabri, qabrigaygana ka dhigina meelo lagu dabaaldego, iguna salliya salligiina uu isoo gaarayaa meel kastoo aad joogtaan.
عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام
قوي بن كعب رضي الله عنه أي مال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم كيري وحن بضي أينان كو صليو أي إمسا أيان صلي قاقا كردي قامر كان دعي سنيو رسولك وحو يري إنتا الدونتو وبي وحو يري وحن كردي قايا أفر ميلو تل ميل nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, intaad doonto ka dhigo, haddii aad rubuc ka badisana waxay kuu tahay khayr. Ubay wuxuu yiri, waxaan ka dhigayaa kala bar. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, haddii aad kordhisana waxay kuu tahay khayr. Ubay wuxuu yiri, waxaan ka dhigayaa 3 meelood 2 meel. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, haddii aad kordhisana waxay kuu tahay khayr. Markii dambe wuxuu Ubay yiri, waxaan ducadayda oo dhan ka dhigayaa salligaaga. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, haddii aad sidaas samayso waxaa lagaaga filnaanayaa hambigaaga, dembigaagana waa la dhaafayaa.
calayka asalaatu calayka asalaam nabiyyi muxammad xabiib alanaam.
Marka laga hadlayo xilliyada sida gaarka loo adkeeyey, waa tukashada salaadaha, salaada janaasada takbiirta 2aad kadib, marka la galayo masaajidka, iyo marka laga soo baxayo adinka kadib, marka magaca rasuulka sallallahu calayhi wasallam la soo hadal qaado maalinka jimcaha, gaar ahaan gelinka dambana waxay salafku aad u adkeen jireen salliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. amma qaabka ugu wanaagsan ee lagu salliyo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa inoo sheegay suubanaha, wuxuuna yidhi, waxaad dahdan sidatan:
allahuma salli cala muxamed wacala aali muxamed kamaa sallayta cala aali ibraahim innaka xamiidu majid wabaarik cala muxamed wacala aali muxamed kamaa baarakta cala aali ibraahim innaka xamiidu majid. Hadihi asiga dakartulka qabla qaliil hiya afdalu siyagi في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحها إسنادا.
حبيب الأنام عددنا بك ربنا كل ذكر وقطر المطر لي حوته الغيام عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب
قوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت.
barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan. Kumu ahaa saxaabiga Anas bin Malik, khaadimkii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad warbixin aan ku falanqaynayna taariikh nololeedkiisa. Maxamed Sheikh Cali ayaa soo jeedinaya.
Anas bin Malik al-Ansari waa mid ka mid ah saxaabada kuwii ugu qiimaha badnaa, wuxuuna ku dhashay magaalada Madiina isagoo yar ayuu islaamay. Rasuulkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam ayuu kunya uga dhigay Abi Xamza. Wuxuu qaadim ama adeega ka noqday guriga Rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo 10 sano jir ah. Sidaas ayaa loogu naaneysay qaadimkii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu ku liibaanay ducadii uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam ugu duceeyay ee ahayd. Wuxuu noolaaday waqti dheer isagoo uu Allaah ku arsaqay caruur fara badan oo ay qayb ka yihiin kuwa uu yahay. Wuxuu Anas bin Malik isagoo la socday Nabiga sallallahu alayhi wasallam goob joog u ahaa heshiiskii Hudaybiya, dagaalkii Khaybar, umradii Al-Qadaa, duulaankii Hunayn, Daif, iyo intii ka dambeysay oo ku jira Xajjatul Wadaac. Jiilal ayaa ka faa'iideystay aqoontiisa, ayadoo wax ka wariyeen in ka badan 285 isugu jira saxaaba iyo taabiciin. Sidoo kale wuxuu ka mid ahaa dadkii joogay Bay'atu Ridwaan, wuxuuna ahaa saxaabi ducadiisa oo Allah aqbalo haddii uu baryo. Haddaba waa kuma Anas bin Malik? Waa Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Ghazraji al-Najari oo ka dhashay reer Cadiyi bin al-Najari. Wuxuu ahaa adeegihii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, sidaasi ayuu ku magac dheeraa. Waliba wuu ku faani jiray arrinkaasi. Waxaa la dhalay Alleh ka raali noqday 10 sano ka hor hijiradii Madiina. Kunyadiisana waa Abu Xamza sida aan horey u soo sheegnay. Anas hooyadiisu waa Ummu Sulaym bintu Milxaan, Alleh ka raali noqday. Waxaa qabay markii hore oo ay la nooleed xilligii jaahiliga Malik bin Nadhr oo ahaa aabaha dhalay Anas. Waxayna u dhashay Anas bin Malik. Markii Islaamka yimaaday way islaameen ayada iyo tolkeeda, ayadoona Islaamka u bandhigtay zawjkeeda. Wuu ka carooday wuxuuna u baxay dhulka Shaam, halkaas ayuuna ku geeriyooday. Kadib waxaa guursaday Abu Dalxa al-Ansaari, Allaha ka raali noqdee. Markii uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam u soo hijrooday magaalada Madiina, waxay Ummu Sulaym wiilkeeda Anas u geysay Nabiga sallallahu calayhi wasallam si uu u khidmeeyo, waxayna da'diisu ahayd maalinkaas 10 sano. Waxay la hadashay Nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxayna u sheegtay tilmaamta wanaagsan uu leeyahay wiilkeeda Anas bin Malik, ayadoona Nabiga sallallahu calayhi wasallam ka dalbatay inuu Allah u baryo. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa ka ogolaaday wuuna u duceeyay. Anas wuxuu Nabiga sallallahu calayhi wasallam u khidmeynayay 10 sano uu deganaa Madiinatul Munawwara. Wuxuuna Rasuulka sallallahu calayhi wasallam kula dhaqmay mucaamalo midii ugu wanaagsanayd ee ubad lagula dhaqmo, isagoo ku gaar yeelay axaadiistiisa qaarkood oo uu Anas kaliya ka wariyey. Weligiisana kuma canaan wax uu sameeyey, mana garaacin. Inkastoo Anas waqtigaas ahaa wiil da'yar, haddana ma ahayn qof war muug ah oo ka dhagala dhacdooyinka siyaasiga ah ee xilligaas dhexdhacayay. Dowladdii Islaamka ee curdunka ahayd oo uu hoggaanka u hayay Nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, Anas wuxuu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam u raacay dagaalkii Bader isagoo ah wiil da'yar si uu u khidmeeyo. Inkastoo uusan maalinkaasi dirirta ka qayb gelin, si ka duwan sida uu qayb qaatay 8 duulaan oo waaweyn oo ay ka mid yihiin Khaybar, Daif, Hunayn iyo Fatxatul Maka, Anas bin Malik iyo kadib dhimashadii Nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxaa hoggaanka muslimiinta la wareegay Abu Bakar Siddiq, Alleha ka raali noqdee. Anas wuxuu xilli ugu horeeyay ahdiga Abu Bakar indhihiisa ku arkay. Dad badan oo dib uga laabtay diinta Islaamka kadib geeridii Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay dagaaladii loogu magacdaray Xuruubu Ridda ee looga hortagay dadkii ka ridoobay Islaamka. Wuxuuna ka mid ahaa shiishyahanada muslimiinta ee ku xeel dheer toogta macrakadii Yamaama oo ka mid ahayd dagaaladii Xuruubu Ridda, ayuu sidoo kale ka qayb galay. Kadib markii la soo afjaray lagana adkaaday murtadiintii ka baxay diinta Islaamka ayna sala dhigatay khilaafadii Islaamka, ayuu Abu Bakar doonayay inuu Anas u diro dhulka Baxrayn si uu halkaasi zakada uga soo aruuriyo, isagoo u arkay inuu hawshaasi ka soo bixi karo. Ka hor inta uusan dirin, dadkii uu la tashtay waxaa ka mid ahaa Cumar bin Khadaab, Allaha ka raali noqdee. Wuxuu Cumar Anas ku tilmaamay sifaadkii wanaagsanaa ee hooyadiisa Ummu Sulaym ku tilmaamtay maalinkii ay u geynaysay Nabiga sallallahu calayhi wasallam, oo ahaa inuu yahay caaqil badan, katib ah, Abu Bakar ayaa taladii Umar qaatay, wuxuuna Anas sidaas ugu diray dhulka Bahrain. Anas bin Malik ayaa shaqadii loo diray ka soo laabtay si uu la kulmo khaliifkii koobaad ee muslimiinta oo ahaa Abu Bakar as-Siddiq Allaha ka raali noqday. Hase ahaatee wuxuu yimid isaga oo geeriyooday khilaafada muslimiinta oo uu la wareegay Umar, isla markiiba beeca ayuu la galay, wuxuuna ku wareejiyay hantida zakada oo uu waday. Saxaabiga Anas bin Malik wuxuu u baxay furumihii dagaalka ee xilligaas la isku horfadhiyay si uu qayb noqdo mujaahidiinta halkaas ku ribaadeysa ee fidinaya diinta Islaamka. Dhanka kalena marba marka ka dambaysa furanaya dhul horle iyo magaalooyin waaweyn oo xilligaas caan ka ahaa dunida. Wuxuu ka mid ahaa raggii Faarisiinta ahaa ee furtay Ciraaq Bilaadul Faaris, isagoo sidoo kale xaadiray macrakadii weyneed ee Qaadisiya iyo furashadii Tustar. Markii uu soo galay magaalada Madiina ayuuna arkay xaakimkii magaaladaasi oo maxbuus ku ah Madiina. Kadib markii ay soo gabagabeeyeen furushooyinkaasi, wuxuu Anas bin Malik iska degay magaalada Al-Basra oo ku taala dhulka Ciraaq. Halkaasina wuxuu ka bilaabay inuu dadka u sheego axaadiista Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee uu xifdisan yahay, waxaana culimada axaadiista ku sheegayaan in laga wariyay tiro ka badan 200 axaadiis.
Barnaamijka qooniyo ogaal ayaa dhageysanaysaan, markana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 9aad ee taxanaha gargaarka degdega. Waxa inoo soo jeedinaya Dr. Maslax oo ka mid ah dhaqaatiirta.
Zal al-bas hamdan rabbana ash-shafi afana malikun nas fa huwa al-hafidh al-kafi.
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله تعالى وحان حال كان كو قادان دونا درسيجيني سقالات بوغا غرغار كدقدقا أما فاست ايد وحان كو سو جرني على مضاها نولاشا آدميقا وحان كو سو شيغني إني أهايين أفر ووهوري عداد اسكاليقا ديكان كوانناها neefsashada bani aadamka iyo heerkulka jirka bani aadamka. Waxaan soo qaadanay heerkulka jirka bani aadamka, waxaan kaloo soo qaadanay cadaadiska dhiiga, waxaan kaloo soo qaadanay garaaca wadnaha ama dikaanka wadnaha uu sameeyo. Halkan waxaan ku qaadan doonaa midda afaraad ee ugu dambeysay oo ah neefsiga ama respiration. Neefsiga qofka bani aadamka uu sameeyo ayaan cashirka aan ku qaadan doonaa insha allahu tacaala. Waxaan raaci doonaa cashar kale aan ku sii daba qaban doonaa qayb ka mid ah markaan ka baxno vital signs-ka. Neefsigu waa habka xubnaha jirka ay u gasho ama ay u galaan oksijiinta iyadoo ay la socoto gaaska ama hawada loo yaqaan atmosfeerka, haddana loogu soo saaro carbon dioxide ama hawada wasakhaysan. Oksijiinta ayaa jirka galaysa, waxaa la soo saaraya carbon dioxide ama hawadii wasakhaysnayd ee uu jirka soo isticmaalay. Haddaba neefsiga waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood oo kala ah inspiration iyo expiration. Neefta oo la qaato oo qofka bani aadamku uu qaato oo loo yaqaano inspiration iyo midda la soo saaro oo loo yaqaano expiration. Waxaan kala qaadanaynaa marka labada. Inspiration maxay tahay? Waa neefsiga ku dhaca gudaha neefmareenka bani aadamka ama isbedelada unugyada dhiigga, waxaana loo yaqaanaa inspiration ayaa loo yaqaanaa. Expiration neefta dibadda u soo dhacdo waa neefta ka dhacda dibadda ama hawo qaadashada sambabada ayaa loo yaqaana expiration. Neefta oo dibadda u soo baxda ayaa waxaa loo yaqaana expiration, macnaha neeftii la qaatay ayaa waxaa loo soo saaraya dibadda. Sambabadii ayaa intay hawo qaataan oksijiin waxay soo saarayaan marka neeftan, marka expiration ayaa loo yaqaana. Haddaba neefsigan waxa uu ku xiran yahay da'da qofka ayuu ku xiran yahay. Cabirka neefsigan marka qofka degan oo caafimaad qaba waxaa laga doonayaa neefsigiisa daqiiqadii inay noqoto sidatan. Dadka waaweyn 15 sano ilaa 80 jirka ah waxaa laga rabaa daqiiqadii inuu neefsado 12 ilaa 20 jeer. Caruurta 6 sano ilaa 12 jir waxaa laga rabaa daqiiqadii inay neefsadaan 20 ilaa 30 jeer. Caruurta yaryarka ah 1 sano iyo wixii ka yar daqiiqadii waxaa laga rabaa inay neefsadaan 30 ilaa 40. Fiiro gaar ah ilmaha yaryar ee xanuunsan isla markaasna neefsanaya daqiiqadii 60 jeer iyo in ka badan waxaa laga yaabaa inay qabaan cudurrada neefmareenka sida qaarjeexa ama oofureenta iyo wixii la mid ah. Haddaba nafsiga wuxuu u yaraadaa xilliga hurdada, wuxuuna bataa xilliga fikirka iyo shaqada badan iyo jimicsiga. Haddaba nafsiga marka uu saa'ido waxaa loo yaqaanaa hypercapnia. Nafsiga marka uu zaa'ido, tiradii loogu talagalay uu ka bato waxaa loo yaqaanaa hypercapnia. Marka uu hooseeyana nafsiga waxaa loo yaqaanaa hypocapnia. Marka uu hooseeyana waxaa loo yaqaanaa hypocapnia ayaa loo yaqaanaa. Dersigii vital science-ka halkaas ayuu ku egyahay. Waxaan ku daraynaa marka dersi kale ee durniinka ama injectioniska, cirbadaha durriinada kala duwan ayaan ku daraynaa dersigan. Durriinka ama injectioniska la isticmaala waa hab ka mid ah daawo qaadashada jirka bani'aadamka iyo xoolaha intuba, waxaana loo isticmaalaa si jirka loogu shubo daawo, waana qayb ka mid ah xanaaneynta ama daryeelka bukaanka. Duritaanka waxaan dhahnay waa qayb ka mid ah habka daawo qaadashada jirka bani'aadamka. Cirbada waxaa loogu talagalay qofka bani'aadamka jirkiisa in lagu gaarsiiyo dawada. Dawada asalkeeda waxay ku imaatay kaniini, waxaa loo bedelay sharabo, waxaa loo bedelay cirbad, waxaa loo bedelay sabosto, waxaa loo bedelay korka wax la mariyo, waxaa loo bedelay wax neefta oo kale loo jiito oo hawo ahaan loo qaato, intuba way leedahay. Marka midan cirbada marka sababta ay ku imaatay waxaa waaye qofka hadduusan awoodin inuu afka wax ka qaato, waxaa lagama maarmaan ah sifo kale lagu siiyo dawada. Saas daraaddeed marka dawadan cirbada ah sidaas ayaa loo isticmaalaa. Marka qofka uu xanuunsado oo loo baahan yahay si degdeg ah jirkiisa dawadii inay u gaarto ama fuuqbax ku dhaco, si degdeg ah la rabo in loo fuuq celiyo ayaa loo siiyaa dawada. Waxaa loo isticmaalaa marka jirka in lagu shubo dawo oo mataqaana ama fuuq celin oo qayb ka mid ah xanaaneynta daryeelka bukaanka waaye. Saas daraaddeed marka duriinka ama injectionisku waa sidaas. Waxaa loo isticmaalaa marka siyaabo kala duwan sida tallaalada waa loo isticmaalaa duriinka. Waxaa kaloo loo isticmaalaa dawo qaadashada, hadda aan soo sheegnay in qofka dawo lagu siiyo jirkiisa lagu gaarsiiyo, ama ha noqoto dawo qallajiye, ama ha noqoto xanuun baabi, ama ha noqoto fuuq celin. Saddex, waxaa loo duraa dadka ama bani aadamka dhiig in lagu shubo. Qofka hadduu dhiig u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhiig jirkiisa in la gaarsiiyo. Marka waxaa loo lagama maarmaan ah marka in la duro ama xidid ha noqoto ama meel kale ha noqoto. Intaas baa duriinka loo sameeyaa. Sidoo kale duriinka waxaa loo kala saaraa dhowr qaybood oo kale ah ayaa loo kala qaadaa. Kow, midda muruqa oo loo yaqaano intermuscular injection. Midda xididka oo loo yaqaano intervenous injection, xididka la iska siiyo. Midda maqaarka oo la iska siiyo sida tallaalada BCG-da iyo skin testiska lagu sameeyo tijaabada maqaarka oo iyadana loo yaqaano interdermal oo iyadana la iska siiyo, waa loo qaataa duriinka. Waxaa kaloo loo qaataa duriinka midda baruurta, inta badan tallaalada ayay u badan tahay, sida tallaalka measles oo kale oo laga qaata, taasoo loo yaqaano subcutaneous injection waa laga qaataa. Waxaa kaloo jira duriinka epidural injection, duriinka oo anesthesia loo isticmaalo qayb ka mid ah oo spinalka dhabarka dadka laga duro oo dadka qaybta dambe la suuxiyo, waxaa loo isticmaalaa epiduralkaas, xagga dhabarka ayaa laga siiyaa duriinka. Marka intaas ayuu u kala baxaa. Waxaa kaloo jira interosseous injection, duriin la yiraahdo kaligoosyada oo mataqaana sida jilbaha iyo meelahaas oo kale dadka xididada laga waaya, meelahaasaa laga siiyaa duriin laga siiyaa. Marka duriinta intaas ayuu u kala baxaa, qaybta muruqa, qaybta xididada, qaybta maqaarka, qaybta baruurta, qaybta xangullaha iyo mataqaana epiduralka dhabarka, iyo qaybta kaligoosyada iyo jilbaha, intaba waa loo qaataa duriinka. Marka intaas ayuu u kala baxaa. Dersigiini sagaalaad halkaas ayuu ku ogyahay. Wajazaakum allahu khayran.
طهور عمت رحمة الباري عادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهاري
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka Aqooni iyo Ogaal. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى
ثوب الإساءة قد لبست.